Areena.
Jo kommentoi tuolloin, että antibiootin pääsy maitotuotteisiin on mahdotonta. Sää on pilvinen, pohjoisessa sataa paikoin lunta. Lämpötila on 3 pakkasasteesta 6 lämpöasteeseen, Pohjois-Lapissa alimmillaan 8 pakkasastetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Tässä ohjelmassa puheenvuoro on suomalaisilla julkisuudesta tutuilla naisilla. Millaista viestiä meidän ulkoinen olemuksemme antaa ympäröiville ihmisille? Tiedostammeko me itse nämä viestit? Kun tapasimme ensimmäisen kerran vuosia sitten, hän oli minusta jopa vähän pelottava, kaunis, menestynyt ja monen ihailema, mutta sosiaalisissa tilanteissa viileä, etäinen ja ehkä jopa vähän jäykkä. Nyttemmin tiedän, että tämän jääkuningattaren kuoren sisällä onkin jotain ihan muuta.
Yle Puheessa. Olga Temonen.
Tänään täällä puhutaan itsetunnosta, terapiasta, ulkonäöstä ja tietenkin myös Loresta. Tervetuloa ohjelmaan malli, TV- ja radiojuontaja sekä äiti Niina Backman.
No kiitos. Tavallaan mä pidin tuosta vähän pelottava osiosta. Ehkä mä haluan tavallaan olla vähän myös pelottava.
Niin, ei, joo, hyvä.
Hyvällä tavalla.
Joo, kyllä, mutta sä oot.
Niin.
Kumpaa sulla on kulunut enemmän rahaa? Vaatteisiin ja ulkonäköön vai terapeuttiin?
Pakko nyt tuohon varmaan vastata, että terapiaan ja terapeuttiin. Ja mä tuollaisen 6 vuotta suurin piirtein olen terapiassa istunut, mutta se on kyllä sellainen raha, että se mielellään pistää siihen.
Ihan varmasti.
Et mieluummin sitä, kuin ostaa jonkun koltun tai kohtaan lasun tai tiedätkö, kengät tai jotain muuta vastaavaa. Et niin kauan kuin mä voin kehittää itseäni tai mennä eteenpäin tai löytää omaan arkeeni työkaluja, niin kauan mä haluan pistää siihen myös rahaa.
Miten usein sä kävit terapiassa?
Alussa mä kävin kerran viikossa, sen jälkeen sitten ehkä noin kerran kuussa ja sitten loppuvaiheessa se ehkä viimeisen 2 vuotta se oli enemmänkin sitä, että tsekattiin vaan, että missä mennään. Sitten se oli sellaista hyvää muistutusta myös itselleen, että oli saanut niin monen vuoden jälkeen työkaluja ja osas tavallaan toimii omassa arjessa ja esimerkiksi jos mä hain vaikka mustasukkaisuuteen tai sosiaaliseen pelkoon apua, niin se vuosien opetus siihen auttoi, että ei tarvittanut periaatteessa sen takia enää käydä joka viikko terapiassa, vaan ehkä tyyliin vaikka niin 3 kuukauden väliin vaan muistuttamassa, että hei, että näin tämä meni.
Joo, kyllä. Tulit lähteneeksi sinne terapiaan aika pian niin kuin miehesi Lorenz Backmanin tapaamisen jälkeen. Mä pyydän anteeksi Lore, mä en tarkoita, että jos Lore kuuntelee, että tämä johtuisi niin kuin hänestä.
Tämä on ihan kuule, oma lehmä ojassa.
Mutta tavallaan Loren tapaaminen sai sut niin kuin myöskin heräämään, että sun pitää mennä ja tehdä niin kuin elämällesi jotakin. Niin kuinka sä uskalsit mennä? Mikä oli se viimeinen, että nyt mä hitto meen terapiaan?
Enhän mä sinne uskaltanutkaan mennä alussa ja mä olin tosi paljon sitä vastaan. Mä luulen, että mä oon yksi niistä kaikista monista muista, jotka ajattelee samalla tavalla ennen kuin sinne terapiaan menee. Että se on paikka, missä sua syyllistetään ja sen takia sä et halua sinne mennä, koska sä et halua katsoa peiliin, sä et halua kohdata pelkoja, sä et halua nähdä itsessäsi mitään negatiivista. Ja mä pitkään siis yritin olla sitä vastaan ja keksin aina kaiken maailman tekosyitä, että joo, että mä soitan sitten ensi viikolla ja nyt on paljon parempi fiilis, että itse tuntuu jotenkin noussut ja en mä nyt sitä tarvii ja sit mä vaan tajusin, että se on niinku ihan turhaa oikeastaan. Sehän on suorastaan sellaista niinku, miten sen sanoisi kauniisti, itsensä kusettamista.
Joo, ihan hyvin.
Sitähän se on. Ja sitten lopulta, kun mä sinne menin, mä huomasin sen parin tunnin jälkeen, että ei hitsiläinen, tiedätkö, niin tämä oli maailman makein juttu, koska mulle auttoi jo se ensimmäinen kerta. Joo. Tavallaan sen tajuaminen, että täällä mä voin purkaa niitä asioita, mitä mä en voi purkaa kenenkään muun kanssa. Et mä maksan noille siitä, että ne auttaa mua.
Kyllä, vau. Wow. Miten sitten niin kun ihan käytännössä? Mistä sä löysit sen terapeutin?
No sen mä löysin mun aviomieheni kautta. Nyt tää koko ajan alkaa kuulostaa siltä, että mun aviomies on mut sinne
niin törkännyt. Kuka sua muuten sinne niin kuin eniten patisti?
No itse asiassa aviomieheni, jos totta puhutaan. Johtuen siis ihan siitä, että mä toin sellaisia niin kuin omia epävarmuuksia ja pelkoja edellisestä parisuhteesta tähän parisuhteen. Ja periaatteessa tämä parisuhde ei olisi koskaan mennyt eteenpäin, jos mä en olisi tehnyt niille asioille jotain. Kyllä. Että tavallaan niin kuin, se sai meidän parisuhteen junnaamaan paikoillaan. Ja sen takia mun oli pakko tehdä niiden asioiden eteen jotain. Ja puhutaan niinkin heittomerkeillä yksinkertaisista asioista kuin esimerkiksi huono itsetunto ja sen korjaaminen. Mm. Ja siihen vaikuttaa monet asiat. Lapsuudessa koulukiusaaminen, huono parisuhde, kaikki tuollaiset mahdolliset.
Suomalainen kulttuuri kyllä vierastaa mun mielestä ylipäätään niin kuin terapiassa käymistä. Sitä pidetään vähän semmoisena niin kuin mörkönä. Mm. Mistä sä luulet, että se johtuu?
No varmaan siitä, että ajatellaan, että terapia on niin kuin hulluja puuhaa. Terapiassa käy vaan ainoastaan sellaiset ihmiset, joilla on oikeasti niin kuin korvien välissä vikaa tai jotain muuta vastaavaa. Mut mä en sitten tiedä, että onko se enää loppujen lopuksi.
Niin, ei varmaan olekaan.
Ehkä tuossa niinku vielä 5, 6, 7 vuotta sitten noin ajateltiin. Mutta mä uskon, että koko ajan ollaan menossa enemmän siihen suuntaan, että terapiassa käyminen on ihan ok. Että siellä yritetään ratkaista ihan normiarkiasioita. Mutta kyllä, ehkä se, että siitä puhutaan julkisesti ja siitä puhutaan ääneen, niin sitä ihmiset ei harrasta. Koska niinku, se on ehkä vielä sellainen tietynlainen mörkö.
Niin, ihan mä jotenkin itse näen sen sillä lailla, että en mä käy kyllä niin kuin missään jalkahoidoissakaan tai kasvuhoidoissa tai muissa, mutta kyllä mä niin kuin, jos mä jotenkin itseäni haluaisin huoltaa, niin kyllä mä niin kuin heti hieronnan jälkeen tai fysioterapeutin jälkeen voisin ajatella, että mä hoitaisin mun päätä.
No, esimerkiksi.
Niin kuin, että menisin ja puhuisin jollekin. Se kuulostaa ihanalta. Mikään ei ole ihanampaa kuin itsestään puhuminen ja tavallaan sitä kautta niin kuin oivaltaminen, jos joku vielä pystyy auttamaan siinä.
Niin, sanoppa muuta. Se ei ole pelkästään niin kuin sitä, että joku auttaa, vaan niin kuin parasta siinä on ehkä se itse oivaltaminen. Se, että sä yhtäkkiä sä tajut jonkun ehkä sulle tosi yksinkertaisenkin asian, joka avaa jonkun ongelmasolmun, joka vie sua eteenpäin. Ja sen seurauksena sitten sun omassa arjessa sä huomaat, että sä et yhtäkkiä toimikaan siihen vanhaan tottuun tapaan, miten sä oot aina toiminut. Esimerkiksi vaikka, annetaan esimerkki, huono itsetunto ja sä oot sosiaalisessa tilanteessa ja sä vetäydyt automaattisesti, koska sua jännittää. Mutta sä oot terapian ansiosta, sä oot saanut sieltä työkaluja tai sä oot oivaltanut jonkun jutun, joka voi olla joku ihan pikku klikki. Ja sitten kun sä seuraavan kerran meet vaikka sinne kaupan kassalle, sua ei oikeasti jännitäkään enää ne ihmiset. Niin. Ja se on tosi puhdistavaa.
No sä tässä monesti oot jo niin kuin sanonutkin sen ääneen sen huonon itsetunnon, että sä koit, että sulla oli tosi huono itsetunto ja se oli yksi syy, minkä takia sä menit siihen. Minkälaisina asioina se niin kuin eniten näkyy sun ja niin kuin Loren arjessa?
Ehkä enemmänkin, jos puhutaan parisuhteesta, niin enemmänkin se näkyy varmaan niin kuin luottamuspulana. Mä en luottanut itseeni ja omaan viehätysvoimaan naisena ja siihen, että mä riittäisin toiselle. Enkä mä luottanut sitten taas aviomieheeni miehenä, että hän pysyisi mun rinnalla eikä tyyli lähtisi jonkun toisen matkaan. Ehkä parisuhteessa se näkyy enemmän mustasukkaisuutena, mutta sitten taas omassa arjessa, työelämässä ja muussa vastaavassa huono itsetunto näkyy esimerkiksi ammatin kautta. Sä puhuit aikaisemmin tuossa esittelyssä, että jääkuningatar on kova ja kylmä ja pelottava, niin sellaisena se taas näkyy se huono itsetunto mulla. Se oli mun tapa peittää huono itsetunto ja epävarmuus on olla kova ja kylmä ja etäinen. Ja se on sellainen. Se on niin kuin mulle suojamuuri, kun toisille suojamuuri on sitä, että niistä tulee maailmantiedätkö niin kuin hauskimpia ja ne hymyilee kuin mitkäkin missit. Ja musta se olisi ihanaa, että mä omaisin sellaisen suojautumiskeinon, koska niin kuin se suojautumiskeino, mikä mulla on, niin sehän on loppujen lopuksi aika, se on niin kuin aika kuvottava. Et sä halua lähestyä sellaista ihmistä.
No senhän se sussa aiheutti ainakin, mitä mä oon silloin niin kuin aikoinaan sua nähnyt, niin sä olit niin, kuin niin pelottava, että mä jätin niinku tutustumatta. Ennen kuin työn ohessa niin kuin pakko oli tavallaan tutustua. Sitten mä ajattelin, että tämähän onkin kiva. Et mitä ihmettä tämä, joka on niin kuin niin viileä.
Niin, mutta tossapa tavallaan niin kuin päästään niin kuin siihen ehkä niin kuin siihen sisimpään, että sitä, kun jokainen osaisi katsoa tavallaan sen roolin tai pelon taakse ja näkisi siellä sen, että hei, itse asiassa tällä hetkellä, kun toi näyttää kovalta ja kylmältä, niin se oikeasti pelkää. Joka tekee sit ihmisestä mun mielestä silloin aika pieni ja inhimillisen. Että sä osaat katsoa sen jännityksen ja pelon läpi. Ja se on aika makeeta.
On. Ja asettaa niin kuin meidät kaikki loppupeleissä aika samalle viivalle.
Ja jokainen reagoi eri tilanteisiin eri tavalla. Jokainen on kehittänyt itselleen tietynlaisen roolin tai selviytymiskeinon, koska niin kuin sillä tavalla me päästään myös elämässä eteenpäin. On se sitten ystävyyssuhteissa tai parisuhteissa tai työelämässä.
Mä oon kanssa ihan tosi mustasukkainen, on ollut. Ja jotenkin mä oon myös mustasukkainen niin kuin jossain tilanteessa myös mun ystävistä. Mutta ennen kaikkea niin kuin mun parisuhteessa on ollut mustasukkainen, tosi mustasukkainen. Ja jotenkin varsinkin meidän niin kuin mun ja Tuukan niin kuin suhteen alkuaikana, niin mä jotenkin ajattelin koko ajan, että niin kuin entinen tyttöystävä on saavuttanut kaiken maailman niin kuin tunnetasoja. Että mä en saa ikinä niitä kiinni. Ja mä ajattelin, että mä en niin kuin ikinä pysty olemaan niin ihana, että mä olisin niin kuin enemmän. Ja mulla oli koko ajan semmoinen olo. Ja jotenkin niin kuin pikkuhiljaa vaan, miten mä oon päässyt sitä pois, niin mulla on semmoinen niin kuin käsittämätön mies, joka niin kuin on pelottavan rehellinen. Eli jos tapaa jonkun viehättävän esimerkiksi Nina Backman-nimisen neitokaisen töissä, niin se tulee sieltä, että se on ihana se herkku Backman. Että se niin kuin hehkuttaa mulle aivan spontaanisti kaikki niin kuin ihmiset, jotka on tavannut, kuinka ihania ne on. Ja aluksi mä olin niin kuin ihan järkyttynyt ja vedin niin kuin semmoisia niin kuin hiljaisia mökötyksiä siitä. Ja sitten mä niinku opin sen, että okei, itse asiassa se kertoo sen mulle avoimesti, mitä se on kokenut, mitä se on nähnyt. Niin se samalla myös ikään kuin käsittelee sen asian ja sitten sitä ei enää ole. Ja se, että se kertoo sen mulle, olikin niinku suuri luottamuksen osoitus, että se uskaltaa mulle sen kertoa ja mä niinku opin tavallaan hyväksymään sen. Ja se on itse asiassa auttanut meitä ihan tosi paljon. Et se tulee ja niinku saattaa, että voi että oli ihana semmoinen, että se vähän silleen hyvin säilynyt 50 tuolla meidän toimistolla. Tänään se saattaa niinku aloittaa tällaisen päivän. Mä oon vaan silleen, että okei, kerro, näytä mulle Facebookin sen kuva. Niin mä annan pisteitä.
Niin, siis joo, siis mä ehkä tunnistan taas itsessäni tota, mitä sun miehessä on. Et mä oon sellainen niinku puhtaan, rehellinen ja avoin ja mä en oikeastaan niinku mitään pysty piilottelemaan. Et musta näkyy kilometrien päähän se, että et mikä mua vaivaa, että onko mä väsynyt tai onko mä pahalla tuulella tai onko mä iloinen tai mitään muuta. Mun on hirveän vaikea peittää fiiliksiä ja myös hirveän vaikea peittää sitä, mitä mä sanon.
Tuleeko tunne niinku läpi sun olemuksesta?
Joo, ennen kaikkea mä oon niinku tunneihminen, sitä juuri ja sataprosenttisesti, kun taas sitten esimerkiksi aviomieheni, joka on niinku tällainen älyllistäjä. Kaikki jotenkin järkeistetään ja ajatellaan sitä kautta, mutta mä tiedän, että siellä on myös se tunnetyyppi ja nyt vasta viime vuosina se on alkanut tulemaan sieltä ja musta on maailman makeinta.
Joo, ja te olette tosi niin kuin erityyppisiä ihmisiä, sinä ja Lore, mun mielestä. Molemmat teidät niin kuin en tunne, mutta olen kuitenkin molempien kanssa monta kertaa tavannut. Sä sait myös sitten Loren sinne terapiaan jossain vaiheessa. Mitä siinä tapahtui?
Joo, tai itse asiassa hän sai minut uudestaan. Se meni niin päin, että mä aloitin siis yksilöterapialla. Olisinko käynyt ehkä 3 vuotta suurin piirtein ja sitten me vaan päätettiin, että mennään yhdessä, mennään pariterapiaan. Ja se oli sitten sellainen uusi askel silleen, että ei jumalauta, että oikeasti pariterapia.
Näinkö huonosti meillä
niin,
menee?
Niin, että meneekö mä nyt sinne sohvalle kuuntelemaan, että miten mä oon syypää siihen, että meillä menee vaikka huonosti tai me riidellään tai jotain muuta vastaavaa. Ja se oli taas uusi sellainen niin kuin koko terapiaprosessin aloitus, että nyt mun pitää taas istua siellä. Ja
uusi vastareaktio
niin,
oli.
Joo. Mutta sitten vaan se päätös jotenkin, että nyt mennään ja sit se on ihan sama, mitä sieltä tulee, niin otetaan vastaan ja katsotaan mihin suuntaan sit sen jälkeen mennään. Ja se kannatti. Mä en missään nimessä halua olla, jos kuulostaa siltä, että mä olen, niin toivottavasti ei saa ajatella niin, että mä olisin joku terapian puolesta puhua ja jotenkin veisin sitä koko ajan eteenpäin, että kaikkien kuuluu käydä terapiassa ja
ei,
jos on vähänkin ongelmia,
niin käy
terapiaan. Meille se oli sellainen, että meitä se auttoi.
Joo.
Tai minua yksilönä.
Kerro, mikä sinussa oli ärsyttävintä ennen kuin sä aloitit sen terapia. Sä puhuit sitä mustasukkaisuudesta. Minkälaisina asioina se niin kuin näyttäytyi?
Esimerkiksi jos aviomieheni lähti silloin, kun oltiin kuitenkin tunnettu vaan niin kuin muutamia kuukausia, niin lähti vaikka kaupassa käymään, niin mä saatoin soittaa sen kauppareissun aikana 20 kertaa, että missä sä oot, minne sä meet, sanot, no mä oon menossa nyt sinne kauppaan. No, milläs osastolla olet nyt? Siinähän tulee hedelmät ensin ja maito vasta sen jälkeen. Ja sitten lopulta ne puhelut meni siihen, että hei, tuuthan sä oikeasti tänne. Että tavallaan et se luottamus oli niin vähäistä mun puolelta siinä vaiheessa, että se oli niin häiritsevää myös parisuhteessa, että mä voin tavallaan ymmärtää toisen näkökulmasta sen, että se ei ole helppo olla sellaisen ihmisen kanssa, joka on liian mustasukkainen. Tai että se menee jopa siihen, että katsotaan tyylin TV-ohjelmaa, missä on vaikka Baywatch-naisia. Niin mä, että miksi sä katot tota? Miksi me muuten katsotaan tätä ohjelmaa? Hei? Katoitko vähän liian kauan tätä naista?
Oikeesti.
Joo, että se oli niin pahaa se mustasukkaisuus.
Oi ei, ja mitä se on nyt?
No nyt sitä ei juurikaan enää ole, mutta se on tietynlainen mustasukkaisuus, mikä mun mielestä kuuluu parisuhteeseen, joka on tervettä, niin sitä totta kai on. Ja mä myös toivon, että sitä on mun miehen puolelta. Jos ei sitä tule ollenkaan, niin sekin on mun mielestä outoa.
Sitten ei ole enää varmaan niinku oikeanlaista niinku kutinaakaan.
Niin, tai ainakin meille se sopii jotenkin, että se myös kertoo siitä, että se toinen on tärkeä ja jos sä haluat sitä ja sä haluat, että se kiinnostuu edelleen susta näin 10 vuodenkin jälkeen.
Niin. Mä teen testin tästä asiasta. Kun me tavattiin tuossa muutama päivä sitten ja me puhuttiin Loresta ja mä sanoin, että mä oon tavannut sen aikaisemmin, siis ekan kerran joskus vuonna 2000 suurin piirtein ylioppilasteatterin edessä. Ja mä ajattelin, että onpa ihana tyyppi. Ja mä, niinku, jotenkin, että mä kerroin sulle, että mä oon nähnyt sun miehen niinku vuonna 1 ja 2 ja se oli mun mielestä ihana. Niin miltä se susta tuntui?
Siis ei miltä.
Hyvä. Koska jo tarpeeksi mustasukkaiselle ihmiselle se olisi ärsyttävää kuulla.
Se on totta. Ja sitten sitä ehkä niinku jäisi jopa kiinni siihen. Joo. Mutta siis niin, mun aviomies on toisaalta, se on jännä persoona siinä mielessä. Moni ihminen viehättyy siitä. Ja tällaiselle, joka oli niinku sairaaloisen mustasukkainen, niin mähän olin ihan siis HC-tilanteessa sen takia, koska niinku joka toinen vastaan tuleva oli sitä mieltä, että ei vitsi mitä mies, olisit kyseessä nainen tai mies.
Niin,
että se,
niin.
Että sä joudut olemaan mustasukkainen omasta miehestä miehelle, niin se ei tiedä, että se enää tunnu kivalta. Että on ihan silleen, että miksi mä oon tässä tilanteessa? Ja kaikki oli tavallaan taas niin kuin mun oman pään sisällä. Tavallaan hän ei tehnyt mitään väärää missään vaiheessa.
Kyllä. Sä oot käynyt myös ryhmäterapiassa. Millaista se on?
Se on pelottavaa kuin mikä. Mutta siinä oppii kyllä ihan hirveästi. Se oli vielä sellainen ryhmäterapia, missä se koko ryhmä koostui ihmisistä, jotka oli tavallaan kaikki toistensa vastakohtia. Eli aina löytyi ärsykkeitä, jotka provosoi toisiaan. Mä provosoin jotain. Aina kun mä sanoin jotain, siellä oli aina ne pari tyyppiä, jotka oli mua vastaan. Ja kun joku sanoi jotain, niin mä olin se, joka sulkeutui sen toisen takia. Ja vetäyty tai ärsynyt tai jotain, niin sitä kautta pystyy tavallaan niin peilaamaan sitä omaa arkea siihen, että miten käyttäytyy ihan niin kuin arjessa, kun sä oot niin kontaktissa toisiin ihmisiin, on se sitten kaupan kanssa tai ystävyyssuhteet tai miksi ylipäätänsä mulla on tietynlaisia ystävyyssuhteita. Mm. Se avasi aika paljon ja ehkä niin kuin ensimmäiset, se kesti kaksi vuotta se ryhmäterapia ja se ensimmäinen puoli vuotta oli kyllä sellaista, niin kuin, että sitä painiskeli pelon kanssa ja koskaan en halunnut sinne mennä. Aina vähän silleen, niin kuin, että ei hitto, kalenteri hälyttää. Mulla on nyt se viikonloppu, mä en halua mennä sinne. Tää on ihan kauheeta, mutta
kun tulit pois, niin
mutta sitten se oli helpottavaa totta kai. Sit ensimmäisen puoli vuotta se oli sitä, että mä selviydyn. Yes, se on takana. Seuraava vasta kuukauden kuluttuu. Mutta sitten kun sielläkin alkoi ihan yhtä lailla kuin yksilöterapiassa, että sä avaat solmuja ja sä tavallaan voitat niitä omia pelkoja, niin se on aina voitto.
Kyllä. Missä kohtaa sä huomasit, että nyt tää riittää? Nyt mun ei tarvi enää käydä terapiassa.
No,
Koska se oli?
Ootas nyt, olisiko siitä ollut sellainen niin kuin 3 vuotta suurin piirtein? Suurin piirtein, tai 6 vuotta mä kävin periaatteessa putkeen terapiassa. Joo. Ja viimeiset ehkä siitä 2 vuotta oli sellaista, myös tietyllä lailla ehkä sellaista niin kuin totuttua tapaa, että se on myös sellainen tuki, että sitten mennään vähän niin kuin päivittäin tilannetta ja tsekataan, että kaikki on ok ja niin kuin, että minä pärjään arjessa, koska olen aikuinen itsenäinen ihminen, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin vaan, että nyt niin kuin vesiraja ylitty ja nyt mä en enää jaksa. Et nyt on niinku liikaa terapiaa jotenkin arjessa. Ja se, me huomattiin myös mieheni kanssa, että se alkoi vaikuttaa meidän parisuhteeseen niin, että kun tulee niinku esimerkiksi riita, niin se lopulta se riitakin on sellaista terapiointia. Vähän silleen, niin kuin, että onko tämä nyt tunteella otettu vai niin kuin, että mitä
mikä minua ohjaa tässä?
Joo, ja se, menee, se on niin kuin, se on tosi puuduttavaa sit lopulta. Että sitten se, että et unohtaa tavallaan niin kuin kaikki, mikä liittyy terapiaan, antaa vaan tiedätkö, mennä. Mäkin olen niin tunneihminen, niin se, että mun pitäisi koko ajan ajatella jotenkin sitä, että onko tämä nyt tunteen vastasta vai tota, no niin, annaks mä nyt tunteen viedä vai pitäisikö mun nyt niin kuin jotenkin älyllistää tämä tilanne, niin se on tosi puuduttavaa.
Varmasti, varmasti. Jos sä nyt tänä päivänä tapaat sun terapeutin kadulla, niin miten sä toimit?
Miten mä toimin? Mä moikkaan, vaihdan kuulumiset. Ja itse asiassa tapasin just vähän aikaa sitten. Ja tota, no niin, ei siinä mitään. Se on hänen työtään ja hän tietää musta enemmän kuin yksikään varmaan tällä maapallolla. Ja minä luotan häneen.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Minulla on täällä tänään vieraanani juontaja ja malli Niina Backman. Niina, miehesi Lore väittää, että sä pidät pieruhuumorista. Pitääkö tämä paikka?
Aikamoinen avaus. Mutta tiedätkö mitä? Se pitää paikkansa. Mulla on erittäin, erittäin outo huumorintaju. Mä teen tällä hetkellä The Voicelle aamuohjelman herättäjiä. Ja me ollaan myös siellä huomattu, että muhun ei niinku yksikään ainut vitsi pure. Ja mun ystäväpiiri yrittää saada mut nauramaan. Ja mun aviomies yrittää saada mut nauramaan. Ja kaikki sellaisena yhtenä kombona on sitä mieltä, että tota, no niin, ei ole olemassa mitään sellaista vitsiä, mikä naurattaisi. Että mä nauran väärässä paikassa tai mä nauran väärään aikaan tai yleensä mä nauran vähän niin kuin liian myöhään, että se vitsi meni jo. Ja sitten mä saan sellaisia outoja katseita, että niin kuin, että tsemppii Niina.
Mutta onko siitä tullut enemmän sellainen juttu, että mua ei naurata, että sä niin kuin ei. Pystyt pistämään vastaan, että en naura, en mokauta naura.
Mä en ymmärrä vitsejä. Mä en niinku, kato, tää on nyt varmaan tää, että mä oon muuten tosi tunnekaveri, mutta sit vitsit mä yritän niinku älyllistä ja järkeistä, että tossa ei nyt mitään järkeä. Niin. Mutta mä yritän, kun mulle kerrotaan vitsi, niin se on jotenkin niin simppeli ja itsestäänselvyys se lopputulema siinä, että mä en niinku saa siitä kiinni, kun toiset räkättää ja pitelee vatsastaan kiinni, niin
pyörittelet päätä.
Joo, mulla on vähän saa ulkopuolinen fiilis siinä vaiheessa.
Mutta sitten sä kuitenkin pystyt niinku tällä olemalla niinku huumorintajuton, niin sä oot oikeasti aika hauska.
Niin, aika ristiriitasta.
Niin, että et se miten niinku Lorekin mulle sanoi, että et Niina nauraa vaan niinku ihan omituisissa paikoissa sille, että joku pieree tai joku kaatuu. Mutta et, niin. mut se on niinku...
Se on tosi ristiriitasta. Niin. Mä en oikein... Niin.
Minkälaisissa paikoissa sä naurat?
No, jos joku pieräsee mun naurattaa, mikä on tosi niinku, siis lapsellista ja moni on sitä mieltä, että onpa nyt kauheeta, mutta tota, no, se on hauskaa.
Se on no on myös, se munkin mielestä tosi
niin,
hauskaa.
Ja sit kun se on niinku, se on ehkä, pieru on siinä mielessä nyt kun siitä puhutaan, niin kun se on niin kielletty asia ja sitten moni häpeä sitä niin. Ja itse asiassa melkein varmaan kaikki häpeä, kukaan julkisesti pieräse, mutta sit jos joku tekee sen, niin se on niin yllättävää. Mm. Et siinä on sellainen, tiedätkö, hauska koukku silloin.
Punchline. Niin. Ja siis tutkitustihan siis mun mielestä, onko se näin, että jokainen ihminen vierasee sen keskimäärin 10 kertaa päivässä. Niin, ihan hirveä määrä.
Niin, se on tosi iso määrä, että sä kaasuttelet. Ja siis kaikki tekee sitä.
Niin.
Niin se vaan on. Pikku paukku piristää päivää.
Apua. Joo. Mä sanoin sulle viimeksi, kun me nähtiin, että sulla on tosi hauskoja Facebook-päivityksiä, joo. Johon sä sanoit, että no niin, no mähän vaan raportoin, että mitä Lore sanoo.
Niin, sitähän se on. Musta tuntuu, että mä elän sellaisessa niin kuin keskellä teatteri jotain karnevaalia, kun mä oon mun aviomiehenen kanssa. Mulla ei koskaan jotenkin aika käy tylsäksi, vaan tota, no niin, päinvastoin jotenkin joka päivä jotain tapahtuu. Ja musta se on hauska kirjoitella niitä Facebookiin, niitä päivityksiä ja
Ne on tosi hauskoja. Joo. Ja, mutta teillä on niin jännä suhde, että se Lore niin kuin selvästikin, niin kuin, että jos sä oot tommoinen vähän niin kuin totisempi ja ei paljon naurata paitsi pieruhumori, ja sit se on semmoinen, niin kuin, se on vähän niin kuin pelle.
Se on vähän
mä sellainen. Tunnistan, koska mä oon itse vähän samantyyppinen ihminen, että mä aina niin kuin, vähänkään kiusallisissa tilanteissa otan semmoisen alastatuksen ja on vähän semmoinen niin kuin hölmö tietoisesti.
Miellyttäjä.
Niin, ja yritän tavallaan niin kuin olla kaikille vähän kiva.
Niin, mutta oikein on raskas rooli olla se niin kuin porukan klouni tai porukan hauskuuttaja tai se, joka ylläpitää koko aika sitä, että onhan meillä hauskaa. Koska sekin on tietynlainen rooli ja suojamuuri ja sä peität periaatteessa sillä jotain.
Ja se alkaa tuo niin kuin tutuille ihmisille, sehän tuo jo semmoisen niin kuin odotusarvon, että Tuukka joskus sanoi sillä lailla, että kun jos meillä on vaikka vieraita, ja kun, aina kun mä oon paikallaan, niin syntyy koko ajan jotain ääntä. Että hän ei saa selittää, mikä se ääni on, mutta ei ole ikinä hiljasta, jos mä oon siinä tilassa.
Vaivaannut sen hiljaisuudesta?
En oikeastaan, koska kyllä mä sillä lailla tykkään esimerkiksi monien ihmisten kanssa, niin kun jos, mulla on paljon ystäviä, joiden kanssa mä voin olla ihan hiljaa. Että ei tarvii sanoa mitään. Mutta Tuukka väittää kivenkovaan, että minusta lähtee jotain ääntä, ja kun mä lähden pois tilasta, niin tulee tosi hiljasta.
Okei.
Vaikka mä en omasta mielestäni todellakaan puhu koko ajan. Mikä se on se ääni, mikä musta sitten lähtee?
Toi on aika, tavallaan pystyn siis samaistumaan tuohon aviomieheni kanssa kautta, että se on vähän samanlainen kaveri siinä mielessä. Että silloin just vähän täysin on pelle ja klounin ja miellyttäjän roolia, kun mä oon taas sellainen, että mä saatan istua kahvipöydässä ja keskustella tai kun multa kysytään, mä vastaan ja sen jälkeen mä oon hiljaa. Ja se luo taas myös tosi sellaisia, niin kuin, että okei, mitä nyt tapahtuu? Sitten kukaan ei puhu. Ja mulle se on täysin normaali tila. Että mä en vaivaannu sellaisesta. Se ei ole mulle mitenkään häiritsevää, mutta mä ymmärrän sen, että saattaa olla ympäristölle tosi outoa.
Joo, nyt se meni. Niin. Mököttääkös?
Ihan hiljaa. Suurin piirtein jo. Ja sen takia me ehkä niin kuin mun mieheni kanssa myös täydennetään toisiamme. Mä oon hiljaa ja sitten se toinen säätää siinä vieressä ja se käy mulle tosi hyvin.
Joo. Kumpi teistä, teillä on perhe, teillä on kaksi yhteistä lasta ja sitten teillä on yksi sun edellisestä suhteesta, niin kumpi teidän perheessä kasvattaa enemmän?
Mä luulen, että se on kyllä, tai mitä mä tässä sanon, että luulen, mä tiedän, että se on mieheni. Me tullaan muutenkin tosi erilaisista kulttuureista suhteessa siis lapsuuteen. Mulla on ollut aina tosi vapaa kasvatus, kun taas sit mun aviomiehellä on ollut sään tiukka tapakasvatus. Ja niitä me yritetään totta kai sekoittaa, niin kun, että saadaan sellainen kiva kultainen kombo ja kultainen keskitie, mutta kyllä me mennään aika pitkälti enemmän mun miehen sanoilla eteenpäin. Ja musta tuntuu, että hän välillä niin kun, se kasvattaa meidän kolmea lasta ja hän kasvattaa siinä sivussa vähän muakin. Että me ollaan silleen kaikki niin kuin selkä suorassa pöydässä, ruokapöydässä.
Ihan sama meillä.
Nyt ei puhuta, vaan nyt syödään. Ja sitten, jaa, okei, ok, ollaan hiljaa. mutta se on hienoa. Musta se on niin kuin, mä arvostan ja kunnioitan suuresti sitä mun miehessä, koska mulla ei välttämättä ole sellaista selkärankaa siihen kasvatukseen. On asioita, mitä mä en osaa edes ajatella tietyllä tavalla. Ja siihen mä tarvitsen mun miehen, joka ajattelee mun puolesta.
Joo. Mä samaistun tähän täysin, että vähän niin kuin, että nyt kyynärpäät pois pöydältä mukaan lukien äiti. Siis tämän tyyppisiä.
No just näin. Niin. Joo. Tuttu tilanne.
Joo. Kyllä. Äsken tuossa sanoisin, että sulla on siis, sä olit yhdessä aiemmin mediapersona Vallu Valpion kanssa ja teillä on yhteinen tytär Peppi. Millaista on jakaa oma lapsi itselleen koko ajan vieraamman ihmisen kanssa?
Eihän siis esikoisen ihan isä ei ole mulle tietenkään vieras ihminen, mutta etäinen ihminen.
Niin, mä ajattelin, että etäännytte varmaan kuitenkin toisistanne koko
totta
ajan.
Totta kai, joo, ja onhan meidänkin erosta on se 10 vuotta, ja mä koen itseni täysin erilaiseksi ihmiseksi niin kuin 10 vuotta sitten kuin esimerkiksi nyt. Ja se on osaksi esimerkiksi terapian syytä.
Ansiota.
Mutta mä uskon, että se on lapselle se on varmasti stressaavaa, kun on kaksi eri kotia ja, ja on kahdet eri säännöt. Vaikka kuinka haluttaisiin, että olisi samat säännöt molemmissa kodeissa, niin faktahan on se, että eihän se niin mene.
Ei se mene, ei.
Et kasvatus on erilaista toisessa ja sitten toisessa. Et mä luulen, että se on lapselle stressaavaa. Ja sit mä huomaan sen itse nyt tämän aamuradiotyön kautta, niin se, että kun on niin väsynyt, niin sit jotenkin siinä vaiheessa, kun tulee töistä kotiin, niin sitä haluaisi antaa, tiedätkö, 100% voiman kaikille lapsille ja olla energiatasoltaan 100% messissä. Mutta jotenkin nyt tällä hetkellä työn takia, niin kun ei sitä pysty olemaan. Ja sitten varsinkin, kun toinen vielä niin kun on vaan vuoroviikoin, niin sitten sitä haluaa ladata kaikensa mahdollisen äidin voiman siihen hetkeen, kun se on. Ne on vähän sellaisia niin kuin kaksipiippuisia asioita, mitä kelailee itse päässään. Että.
Kyllä varmasti.
Sitten se on aina sitä niin kuin sen lapsen maadottamista ensimmäinen päivä. Että vähän muistuttaa, että hei, millä
säännöillä on tällaista.
Täällä.
Niin,
meillä on tällaista ja näillä säännöillä mennään täällä. Ja sitten jotenkin, jos menee sen lapsen pään sisään vielä siinäkin mielessä, että se, että se vaihtaa kotia aina vuoroviikoin, niin on aina kaksi, jotka jää. Aina on ne sisarukset, jotka jää kotiin, niin kyllä mä uskon, että sekin vähän mietityttää varmasti, että hei, no niin, miksi noi saa jäädä ja nyt teillä on kivaa, vaikka kuinka haluaisi mennäkin isälleen.
Niin.
Että siitä ei ole yhtään kysymys.
Mitä semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä tuohon niin kahden perheen vanhemmuuteen niin liittyy?
Kirjoittamattomia? Varmaan se, että pelataan yhteen, että homma toimii ja ajatellaan lapsen parasta, että se on oikeastaan niin kuin varmaan se on sekä kirjoitettu että kirjoittamaton sääntö. Ja sääntö mun mielestä numero yksi. Kaikki ajatellaan lapsen kautta. Et koskaan ei saa tavallaan, että jos vanhemmat riitellä, lasta ei saa ottaa siihen mukaan.
Kyllä.
Tai lapsen kautta ei viestitä mitään. Tai että se lapsi ei ole taakan kantaja. Se lapsi ei hoida niin kuin eronneiden vanhempien suhdetta tai tiedätkö, niin kuin ole taakankantaja siinä, että nyt äiti huusi isälle tai isä huusi äidille ja niille ei mene hyvin toimien. Mm. Tai että äiti ja isi on joskus eronnut, niin se ei ole se lapsen vika.
Just näin. Hyvä. Hyvä Niina.
Hyvä minä.
Ihana. Palataan taas tähän Loreen, kun se on mun lemppari.
No kun se on niin. Niin. Ihana.
Mihin asioihin sä rakastuit Lore? Sitä tapasitte huumankuvauksissa.
Me tavattiin huumankuvauksessa ja eli Maikkarin tällainen lauantai-illan viihdeohjelma, joka Maikkarilta melkein 5-6 vuotta tuli.
Joo, se oli iso juttu.
Joo, ja sitä oli hauska tehdä. Ja,
kun sä näit sen, niin mikä siinä sitten oli? Ääni. Oliko se heti?
Ääni. Joo, ääni. Loren ääni. Mä olin aivan jotenkin, kun aukas suusi, mä olin, wow, puhu lisää. Vitsi, miten makeeta. Ja sitten ehkä tietyllä lailla myös siihen renttuuteen, mikä Loressakin oli. Joo. Kaikki jotenkin ihastu siihen, niin sit mä huomasin, että mullekin tuli sellainen, että vitsi, mäkin haluan ton. Ja se, siinä vaan kiehtoi joku. Plus et se, että Lore oli tosi hyvä kuuntelemaan. Se oli jotenkin ihanaa, että mä sain heti kontaktin siihen ihmiseen, että siinä ei ollut mitään tavallaan välissä.
Joo.
Niin tuli sellainen, että meillä on joku yhteys.
Joo.
Ja aika nopeasti siitä huuman ensimmäisestä kuvauksesta sitten.
Eli ihan siitä ensimmäistä.
Siitä oikeastaan aika nopeasti. Sitten muutettiinkin jo yhteen. Ja tässä ollaan asuntolaina ja 3 lasta. Ja, ja
ei,
hyvin
huono.
Menee. Terapiatkin on jo käyty.
Sitten tästä piti myös kysyä. Lorella oli jossain vaiheessa lähiaikoina niin burnout. Ihan kunnon niin sillä loppuvoimat.
Joo, siltä loppuvoimat oikeastaan niin töiden takia. Et haali vaan liikaa. Perfektionisti kun on, niin jotenkin kaikki mitä tuli, niin oli pakko ottaa. Sitten kun sä teet sitä tarpeeksi kauan ja sitten vielä siihen päälle yrität olla hyvä aviomies ja ennen kaikkea yrität olla hyvä isä, niin se sitten vaan jossain vaiheessa tuli niinku totaali loppu. Sitten oli vaan niinku pakko pysähtyä ja oikeastaan kun ei pääse enää sängystä ylös ja vaan itkettää, niin sitä on niinku tavallaan pakko olla itsekäs. Tosin siinä vaiheessa tarvitaan myös vaimon apua, että se toinen vaimo tulee sanomaan, että hei, nyt oot itsekäs.
Mitä sä teit?
Otin luurin käteen ja soitin aviomieheni työnantajalle niin, että laitoin puhelimen tuuttaamaan ja annoin sen miehelleni, että no niin, ota lopputili. Että tee se niin kuin nyt.
Et ja hän teki.
Nyt ei ihan oikeasti jaksa enää. Ja hän teki, koska oli vain yksinkertaisesti pakko. Että ei enää pystynyt tekemään mitään, Ja se vaatii vaan aikaa ja lepoa, että siitä pääsee. Ja saas niinku vaan, että on.
Ja sitten Lore vaan oli ja sä pyöritit koko arkeen. Niinkö?
Niin, oikeastaan niin. Mutta tota no niin, se...
Mutta ymmärrätkö sä, miten niinku makeeta se on? Että sä pystyt niinku... Mulla ainakin mä ajattelin, että me ollaan kuitenkin Tuukan kanssa molemmat niin paljon jotenkin tehdään koko ajan niin kuin omissa tahoissa. Että jos se yhtäkkiä heittäytyisi sohvalle, että olisi vaikka kuukauden tekemättä mitään, niin se ärsytyskynnys kasvaisi ihan järjettömäksi. Vaikka sitä kuinka itkettäisi, niin mä ärsyntyisin siitä. Kuin sä pystyt olemaan ärsyntymättä?
En mä ärsyntynyt siinä tilanteessa.
Mutta... Oliko se vaan, että sä olit oikeasti niin huolissasi?
Mä olin huolissani, totta kai, mutta tota, no niin, mä... En mä nyt voi niinku väittää, etteikö mulla olisi ollut sellaisia, että hei hitto, että mä teen kaiken. Mutta ne tuli sitten varmaan niinku jälkikäteen vasta jotenkin, että niistä käytiin kyllä keskustelua ja kiivasta ja ehkä riideltiinkin. Mut ei sit jäänyt mitään sellaista niinku hampaankoloa, mutta siis oon mä kuullut, että siinä vaiheessa, kun koko homma ja paletti kaatuu toisen osapuolen harteille, niin pahimmassa tapauksessa parisuhde kaatuu siihen. Mutta sitten taas mä uskon, että meidän kohdalla esimerkiksi se, että me oltiin tehty niin hirveästi duunia sen parisuhteen eteen, esimerkiksi pariterapian kautta, niin se auttoi esimerkiksi tällaisessa tilanteessa.
Niin.
Et se oli tavallaan vähän kuin rahaa laittaisi pankkiin siinä vaiheessa.
Te olette jotenkin tosi makea pariskunta sillä lailla, että ajatellaan, että aika harva julkispariskunta puhuu noin niin kuin rehellisesti niistä, tavallaan, no ei, ehkä heikkous on väärä sana, mutta niistä niin kuin aroista asioista. Esimerkiksi tämä, että no okei, burnout ja minkälaista se oli, että siellä se itki ja mulla oli pakko sanoa, että otan lopputili. Sitten tämä koko tämä niin kuin terapiakuvio, niin tämähän on niin kuin tosi poikkeuksellista. Mikä teissä on sellaista? Miksi te suostutte puhumaan siitä?
No me ollaan molemmat sellaisia ihmisiä, että me tykätään mennä vähän pintaa syvemmälle. Et me ei kumpaakaan kiinnosta sellainen niin sanottu heittomerkeillä pinnallinen hei hei, mitä kuuluu. Koska siinä ei ole mitään sellaista... Tiedätkö, ydintä siinä keskustelussa. Sitten mennään mieluummin sinne itse asiaan. Ja moni pelästyy sitä myös, että kun kysytään, että mitä kuuluu, niin sitten sanotaan, että haluatko oikeasti tietää, mitä mulle kuuluu. Sitten sieltä tulee sen oksennus. Mulle kuuluu tällaista, jonka seurauksena niin kuin joku saattaa jopa vetäytyä. Siis mä tiedän, että mulla on jopa ihan lähiystäväpiirissä on sellaisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mä menen liian syvälle ja mä tuun liian lähelle puheella ja jotenkin henkilökohtaiselle tasolle. Ja kerran mökillä valitin mun hyvälle ystävälle ja hänen miehelleen, joka on itse asiassa aviomieheni veli, että miten mulla on niinku sellainen olo, että ollaanko me ainoat pariskuntaa Loren kanssa, jotka riitelee koko ajan? Että miksei muut ihmiset, riiteleekö kukaan muu? Mun mielestä meillä menee hyvin, mutta sitten me riidellään. Niin nämä molemmat sanoi yhdestä suusta, että niinku, ette te missään nimessä ole ainut pariskunta, mutta te olette vaan ainut, jotka puhuu niistä ääneen. Ja se oli aika silleen niinku avaava. Silleen niinku, että niin, no se on muuten totta. Ei kukaan kerro, mitä tapahtuu neljän seinän sisällä.
Et vitsi, mikä riita oli eilen.
Niin, koska se on arkea ja se on mun mielestä tosi inhimillistä ja normaali asia. Jos ne kaikki on sellaisia asioita, että sä pääset sen yli ja niin kun sä pystyt jatkamaan ja ne vaikka vahvistaa tai niin kun rakentaa sitä parisuhdetta, niin kyllähän niistä voi puhua silloin.
Mä oon täysin samaa mieltä.
Niin. Et yleensä se, mitä tapahtuu neljän seinässä, kun kysyt joltain, mitäs teillä meni? Tosi hyvin! Ihanaa, me arki on niin hyvä! Ja sä kuulet jälkikäteen, että hirveät riidat on ollut hiilassa.
Aivan avioeron partaalla siellä. Niin kuin, joo.
Kun siinä ei ole mitään pahaa.
Ei.
Tavallaan mä uskon, että tällaiseen suomalaiseen kulttuuriin myös kuuluu se, että ajatellaan, että jos sä kerrot heikkouksista, ja tässä kohtaa heikkoudet on esimerkiksi niin kuin vaikka riita parisuhteessa, niin silloin sua katsotaan heti, että sulla menee aika huonosti. Vaikka ei oikeasti menisikään.
Niin. Joo, ja sehän on, siis riiteleminenhän kuuluu asiaan.
Niin,
kyllä se mun mielestä ainakin, voin puhua vain omasta parisuhteestani, mutta se, että se tekee niin kuin, semmoista ihan tiettyä niin kuin kaavaa. Että välillä on niin kuin tasaisempaa, sitten on niin kuin ihan helvetin tasasta, sitten riidellään ja sitten on taas niin kuin paljon kivempaa. Et kyllä se vaatii sen tietynlaisen puntaroinnin koko ajan, ettei liikaa luota.
Niin, joo, meillä on kanssa siihen tismalleen sama, että en mä jotenkin se ajatus sellaisesta parisuhteesta, missä ei olisi minkäänlaisia konfliktitilanteita koskaan, niin musta se on aika pelottavaa. Mm. Ja se, että jos on, löytyy sellaisia parisuhteita, missä ei riidellä, niin mun mielestä niissä parisuhteissa on eniten vikaa siinä vaiheessa, koska niin kuin jonnekinhan sun on pakko laittaa se negatiivinen fiilis tai ärtymykset tai jotkut muut vastaavat. Mm. Ja sitten se, että jos on sellaisia kausia, että tulee riitaa hirveästi, niin sehän on niin kuin monen asian yhteissumma. Se voi olla työstressi tai tiedätkö, niin kuin lapset uhmaijässä tai on vaan liikaa jotenkin sille kuukaudelle kalenterissa. Ja sittenhän sä purkaat sitä siihen, johon sä luotat eniten. Mm, ja se voi lähteä jostain ihan niin kuin hammastahnatuubista, mutta siellä on kyllä alla se oikea syy jossain.
Niinpä, niinpä, juuri näin. Te olette tehneet Loren kanssa myös aika paljon töitä yhdessä.
Joo.
Miten se sujuu?
Se sujuu hyvin. No se sujuu varmaan senkin takia hyvin, että me oikeastaan ollaan tavattu niin, että me ollaan tehty töitä yhdessä. Ja
niin kuin ihan sama niin kuin mekin niin, ollaan.
Niin, niin ensimmäinen sain 5 vuotta. Sitten tuli osa arkea. Sitten tuli myös sellainen tapa, että mä tykkään tehdä Loren kanssa tosi paljon yhteiskeikkaa. Ja musta olisi ihanaa, että sitä olisi ehkä niin kuin jopa enemmänkin. Mm. Että se homma vaan toimii.
Sä et kyllästy siihen, että töissä yhdessä ja kotona yhdessä.
En. Joo. Mä en kyllästy ole. Ei mulla ei mitään sellaista. Ainoa on tietysti se, että jos tulee jotain kärhämää, että se jollain keikalla, niin se on toi aika niinku ikävä fiilis mennä lavalle mököttämään.
Niin, niin
mutta,
kyllä.
Mutta eihän ammattilainen tietenkään vielä mitään. Ei missään nimessä. Mutta siis meillä homma toimii. Mä tykkään siitä hirveästi. Ja me ollaan päästy myös tekemään sellaisia projekteja, missä me saadaan tuoda itseämme, se on ollut varmaan myös kans sellainen yksi.
Joo. Ja osaatteko te sitten, jos te teette töitä yhdessä, niin osaatteko te myös, niin kun tutette, kun tämä on ollut meille ongelma, siis että me tehdään niin kun suuri osa meidän projekteista niin kun saunan lauteella keskustellen, osaatteko te vetää rajan sen kodin ja sen työn välillä? Vai onko se edes tarpeellista?
Mä en ehkä koe, että se on edes tarpeellista tietyllä lailla, että mä luulen, että kyllä me puhutaan työasioista tosi paljon myös niin kotona. Se vähän riippuu, että minkälainen elämänvaihe on menossa ja minkälaisia projekteja molemmilla on, omassa elämässä, että mitä jaetaan ja mistä puhutaan ja tuodaanko niitä kotiin. Mutta ei ole koskaan ollut mikään niin kuin häiriötekijä meidän arjessa tai parisuhteessa.
Joo. Teillä on käynnissä kotona pintaremontti. Onko se valmis jo?
Ei se ole varmaan koskaan valmis. Me ostettiin meidän asunto tuossa 1,5 vuotta sitten. Siis käytännössä se on asunto, missä Lore on kasvanut, mihin hän on syntynyt.
Aika kiva.
Laitettiin anoppi sieltä pois ja itse muutettiin sitten sinne. Niin iso asunto, että hän ei sitä yksin tarvinnut. Ja meillä taas sitten niin kuin nuppilukua on perheessä niin paljon, että me tarvittiin vähän tilaa enemmän. Ja se oli just oikein, niin kuin kaikki niin kuin vuoden lukumäärät, ja siinä on oikea henki ja oikea fiilis, ja me sitten hankittiin se, ja tarkoitus on koko ajan olla, että me saadaan se valmiiksi, esimerkiksi, että seinät olisi maalattu. Tällä hetkellä meillä on yhdellä seinällä olohuoneessa 9 eri sävyä.
Joo.
Ja väriä. Ja mä oon antanut tämän suoraan nyt mun miehelle, että sä niin kuin hoidat tää homma loppuun, koska hän on sellainen kaveri, että kun hän ryhtyy johonkin, niin se on vähän sellainen niin kuin insinööritapaus, että se rupeaa tutkimaan hirveästi.
Mitä ei ikinä uskoisi.
Hän on vähän tällainen niin kuin tohtorisykerätyyppi.
Joo.
Kaikki pitää niin kuin tutkia ennen kuin sitten ja ottaa niin kuin joka ikinen tieto, että sä kaivaa netistä. Että sulla pitää olla kaikki faktat pöydällä, kun mä oon enemmän vähän sellainen tunnetyyppi. Että kato, tää on kiva väri, heitetään tää seinälle.
Arvottaako se siinä sen, että sen pitää onnistua ikään kuin ekalla vai sen, että siihen menee liikaa aikaa, jos tekee virheitä? Vai mikä siinä on se, vai rahan? Mikä siinä on, miksi se pitää harkita niin tarkkaan? Miksi se voi vaan tehdä ja sitten vaihdetaan, ei tämä ollutkaan niin hyvä?
Raha se ei ole. Mä luulen, että siinä on se, että hän ei haluaisi tehdä virheitä, mutta hän aina tekee virheitä. Ja sitten se, että hän haluaisi niin kuin onnistua ensimmäisellä kerralla, mutta sitten kun hän ei koskaan onnistukaan ensimmäisellä kerralla, niin sitten nämä kaikki jää kesken. Esimerkiksi silloin, kun me muutettiin tuohon asuntoon, kun siellä on sellaiset vanhat patterit, mitkä pitää ilmoittaa aina välillä. Mm. Niin hän sitten ilmoitti yhden patterin siitä niin, ja sitten huomasi parin päivän kuluttua, että se vuotaa vettä. No siinähän se parketti sitten kastuu ja sitten niin kuin, että no mitäs nyt pitää? No nyt pitää avata parkettia. Nyt meillä on siinä sellainen niin kuin sylinkokoinen reikä. Ja silloin hän sanoi 1,5 vuotta sitten, että tämän pitää kuivua 3 viikkoa. Okei. Sitten on 1,5 vuotta aikaa.
Se on hyvin kuivunut.
Se on hyvin kuivunut. Sitä reikää ei ole vieläkään peitetty. Ja mä sitten hänelle mä aina muistutan, että hei, vieläkö pitää kuivua? Teetkö jotain tuolle reijälle? Se on juu, mä teen. Mutta se on niinku, se on hidas kaveri vähän syttymään tuollaisissa asioissa, mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa aina mut yllättää.
Hyvä. Mm. Ihana Lore. Terveisiä Lorelle, toivottavasti se kuuntelee. Täällä on siis ihana Niina Backman mun vieraana.
Yle Puheessa. Olga Temonen.
Niina, mulla on tässä tämmönen niinku käsikirjoitettu osuus, että sä saat kysyä multa jotakin. Haluatko sä kysyä vai haluatko sä vielä aikaa miettiä? Mä voin...
itse asiassa kyllä mulla on yksi kysymys. No. Miten sä selviit sun arjesta, kun sulla on kaikkea? Mulla on sellainen villi veikkaus, että moni muukin sun vieressä on ehkä kysynyt tätä, mutta sulla on lapset ja teillä on se ihana talo ja pihat ja sun työ. Ja miten sä mahdutat kaiken sun arkeen?
Mulla ei ole tuohon muuta kuin oikeastaan aika tylsä vakiovastaus on se, että mulla on jo aika paljon palasia mun elämässä, mutta ne kaikki osat on itse valittuja ja ikään kuin intohimolla valittuja. Että mä en jaksaisi aamulla lähteä aamutalliin, ellei mä oikeasti niin kuin ilahtuisi siitä, että mä näen ne hevoset ja ne eläimet ja mä en tulisi tänne, jos ei musta olisi niin kuin intopinkeänä, että vitsi mä pääsin tämmöiset, mulla on tämmöinen ohjelma täällä Yle Puheella tai jotain muuta. Että kaikki on niin kuin, syntyy intohimosta ja halusta tehdä. Ja siinä vaiheessa, kun niistä niin kuin lakkaa se into tehdä, niin sitten ne jotenkin luonnollisesti on myös jäänyt semmoiset asiat pois.
No mitä jos just otettaisiin jotain pois, vaikka sulla olisi intoa siitä, että sulta vietäisi, sulla olisi mahdollisuutta enää esimerkiksi sun hevosiin, pystyisit sä elämään sellaisen asian kanssa?
Mä varmaan pystyisin, mutta se riippuisi aika paljon myös siitä, että mikä siinä olisi niin kuin vaakakupissa. Mm. Että mulla pitäisi olla joku hyvä syy, miksi ne jäisi pois. Mm. Minkä takia mä niin kuin luopuisin niistä, esimerkiksi niin kuin lasten tai Tuukan takia. Varmasti voisin tehdä ihan mitä vaan. Mm. Mutta vaan niin kuin semmoinen tiettykö oma laiskuus tai oma niin kuin semmoinen niin kuin mukavuuden halu, niin vielä toistaiseksi ei ole pistänyt tarpeeksi vastaan. Hyvä esimerkki tänä aamuna. Lähdin aamutallille ja me lähdettiin yhtä matkaa Tuukan kanssa Helsinkiin, niin sanoin, että hän tulee mun mukaan. Sitten kun me olin tehty ne tallit ja me haettiin kahvit ja Anoppi tuli hoitaa lapsia ja sitten me lähdettiin ajamaan. Ja Tuukka sanoi vielä siinä niin kuin meidän pihassa, kun me käynnistettiin auto, että toi on kyllä tosi kiva toi aamutalli. Että se, niin kuin, tavallaan, se harvemmin tekee munkaan niitä. Että se tavallaan niin kuin ymmärsi sen, että miten kiva on aamulla mennä ja olla ja sitten vasta lähteä töihin. Mm. Siinä on niin kuin paljon semmoista, niin kuin, se on vähän sama asia kuin ottaa koiran. Eihän sitä sillä lailla, että sä vaan haluat sen koiran ja sitten se tulee kaikki se muu sen hoitamiseen liittyvä asia siihen mukaan ja sä et niinku kyseenalaista sitä sitten enää. Että semmoista. Ja sitten myöskin niin kun, kyllä mä oon aika paljon aikataulutan mun elämää, että kyllä se aika tarkkaan on. Ja sitten mulla on myös paljon ystäviä, jotka auttaa ja just on oppia ja muuta, että mä en tosiaan katsoa kaikkea yksin.
Mutta on ihmistyyppikysymys myös, on. Että selviää tollaisesta arjesta ja pystyy esimerkiksi aikatauluttaa ja että on intohimoa noin moneen eri juttuun. Mm. Esimerkiksi mun aviomiehen, hän ei koskaan pystyisi sellaiseen, kun jotenkin tuntuu, että kaikki mihin hän ryhtyy, niin se vie niin paljon, että koko muu maailma lakkaa olemasta. Et nyt esimerkiksi tällä hetkellä hän tekee tällaisia jännitysluentoja, niin se, että hän rakentaa yhden luennon, vaatii sen, että hän sulkee koko muun maailman pois. Kun mä oon taas sellainen kaveri, että mä pystyn tekemään töitä samaan aikaan, mä pystyn samaan aikaan olemaan lasten kanssa, joo, mä pystyn samaan aikaan pitämään taloutta ja tiedätkö, siivoamaan, ja mä saan silti asiat valmiiksi 1,000,000 kertaa nopeammin kuin aviomieheni. Mutta se on ihan vaan persoonakysymys.
On, varmasti. Joo, ja mä oon just tämmöinen niin kuin monta asiaa yhtä aikaa tyyppi. Et mä en ole ihan varma, onko se jälki ihan priimaa sitten, koska on vähän silleen monessa suunnassa yhtä aikaa, mutta et se on aika tehokasta kuitenkin. Mm. Sitten kaikki pitää kirjoittaa ylös, koska muuten ei niinku pysy mukana.
Niin, esimerkiksi niin kuin mä tein tänään, laitoin kuitin takapuolelle kuule sun puhelinnumeron.
Että se on vaan laitettava ylös, se ei muuten onnistu. Just näin. Puhutaan vielä hetki sun ulkonäköasioista. Sä oot kuitenkin aika ison osan elämästä niin kuin ikään kuin tehnyt työtä sillä, mitä sä näytät.
Joo. 15-vuotiaana mä aloitin mallintyöt. Se alkoi harrastuksesta täysin, mutta sitten sille tielle mä vaan jäin. Ja mä lähdin käymään Milanossa ja muutamaan kertaakin. Ja sitten mä olin Ateenassa ja siellä tajusin sitten loppujen lopuksi, että se kilpailu on niin kovaa ja se pyörii niin... Se on pelkästään sitä mallibisnestä, että mulle tuli jotenkin niin vieras olo siellä, että mä halusin tulla takaisin Suomeen ja periaatteessa tehdä sitä uraa vaan ja ainoastaan Suomessa. Ja näin mä tein. No sitten alkoi TV-hommat. Mm. Mä olin noin, mitäköhän mä olin 21-vuotias, 10 vuotta sitten. Ja sekin on tosi ulkonäkökeskeistä, niin. Varsinkin naisena juontaa. Et siinä on aina, varsinkin jos on vaikka mies-naisjuontaja, niin se kuitenkin kiinnitetään aina huomiota siihen ulkonäköön.
Kyllä.
Se on ehkä sellainen asia, minkä mä oon myös niinku painiskellut tosi paljon. Et vaikka mä en välitä siitä, mitä muut sanoo, tai ainakin sanon niin, että en välittäisi niin. siitä, mitä muut ajattelee tai sanoo, niin sä oot kuitenkin ulkonäön kautta koko ajan silmätikkuna.
Kyllä.
Jos sä hankit lasit, niin heti ajatellaan, että onko ne he imakolaiset vai oot sä oikeasti sokea tai sulla on vähän tullut, että sä niinku reiteen läskiä, niin miksi sulla on tullut? Tai, on, niinku, koko ajan tulee sanomista suuntaan ja toiseen. Plus, että sitten on totta kai nämä niinku netin keskustelufoorumit, minne ei niinku missään nimessä edes kannata mennä, koska se pahoittaa mieleensä.
Joo, aivan turhaa.
Mutta sitten nyt kun löytyy tämä radio, niin mä huomaan, että siis se on niinku jotenkin niin... Se on niinku puhdistavaa aamulla herätä tietäen, että sua ei kuvata. Että sä voit oikeasti mennä sinne studiokoppiin ja ainoa asia, mitä sun pitää tehdä, niin sun pitää koskettaa äänellä, joka on muuten ihan hemmetin vaikeeta totta kai. Mm. Mutta et siitä tavallaan siitä putoaa kokonaan se sellainen tietynlainen ulkonäön glamouri ja muu, ehkä niinku jopa niinku pinnallisuus pois. Mm. Ja sä oot oikeesti oma alaston itse siellä studiossa ja sun pitää niinku, sä et voi olla mitään muuta. Sulla ei voi olla mitään roolia siellä radiossa, jos sä haluat mennä oikeesti eteenpäin sen homman kanssa.
Kyllä.
Ja mä tykkään ja nautin siitä ihan suunnattomasti. Plus, että vaikka herää aikaisin ja menee töihin ja meneekin radioon ja siellä ei kuvata, niin mä oon huomannut, että mä oon myös ruvennut tykkäämään itseni laittamisesta.
Joo.
Mitä mä en ole aikaisemmin välttämättä tehnyt. En mä laittanut itselleen, tiedätkö, meikkiä. Mä oon vähän sellainen verkkarityyppi ja tiedätkö, kumpparit jalkaa ja tuulitakki päälle ja vähän fiilispukeutuja. Niin nyt radiotyön ansiosta mä rupean niin kuin ensimmäistä kertaa elämässäni jopa ajattelemaan, että hei, mitä mä haluaisin tänään pukea päälle?
Joo.
Että siinä on ristiriita.
Erikoista.
Mutta joo.
Ajattelitko lapsena olevas kaunis?
En mä kyllä aatellut. Mä itse asiassa haukuttiin ulkonäön takia aika paljon. Mä haukuttiin muun muassa vinosilmäksi, mikä oli tosi outoa, koska mun mielestä mulla ei koskaan ollut mitenkään niinku vinot silmät. Kiinalaiseksi mä haukuttiin jossain vaiheessa.
Erikoista.
Joo, mä olin sellainen 4.–7. luokkaa. Mä olin aika koulukiusattu. Ja osa jotenkin niinku tuli ulkonäköön. Ja niin kuin mä äsken sanoin, että mä aina ollut vähän tällä tietä verkkarikansaa ja muuta vastaavaa, niin ihan yhtä lailla silloinkin, niin en mä kiinnittänyt huomiota, että onko mun nyt niinku sen ajan Levis 501 jalassa vai ei, kun kaikilla muilla oli. En mä tiedä, voihan sekin olla yksi osa syy, että minkä takia sit on hakeutunut myös sellaisille alalle aikanaan, että jos se on niinku vaikuttanut koulukiusaamiseen, niin sit on halunnut ehkä näyttää tietyllä tapaa,
nyt.
Että mä oon niinku täällä.
Niin.
Siinähän niinku haukutte.
niin, juuri näin. Koska mulla on niinku ihan sama, että mulla oli kans jostain syystä semmoinen niinku tosi voimakas niinku tunne siitä, että mä oon hirvittävän niinku kömpelö ja liian pitkä ja jotenkin semmoinen niin kuin kämänen.
Mm.
Mä olin aina vähän semmoinen niin kuin sidekick, että mulla oli semmoinen, tai niin kuin koko lapsuun ajan paras ystävä, joka oli semmoinen niin kuin tosi suosittu mimmi.
Mm.
Sillä oli niin kuin pikkukaupungissa niin kuin pitää olla, että sillä oli isot rinnat ja se oli muutenkin makea ja sillä oli 501. Ja sit mä olin semmoinen niin kuin täysi niin kuin rimpula siinä vieressä, joka niin kuin mä koin aina niin kuin olevan jotenkin todella epäkiinnostava ja niin kuin ennätti.
Mm. Mä muistan erityisesti ton ajan oikeastaan, kun mentiin 6.–7.
Just siellä, yläasteaika.
Että se tavallaan sen kesän aikana tapahtui jotain kaikissa koulukavereissa, joka oli just, että laitettiin itteemme.
Joo, ei ala-asteella, niin kuin, ei vielä. Ei siellä niin kuin kiinnitetty siihen sillä lailla huomiota.
Ei kauheasti, mutta joo, siis 6.–7. luokan aikana tuntui, että niin kuin joka ikisellä luokan tytöllä oli kasvanut tissit paitsi mulla. mikä juttu tää on, että mistä noi on hakenut noi?
Joo, just näin.
Että, niin kuin, että ei mulla oo. Ja se oli jännä, joo.
Ja sit mä muistan, että mä oon ollut lukion ekalla jossain bileissä, ja sinne tulee joku lukion 3. luokkalainen, joku makee kundi, joka tulee ja sanoo mulle, että sä oot mun mielestä tosi nätti. Ja mä olin ihan siellä, että nyt sä oot erehtynyt niin kuin henkilöstä, että mä en ikinä voinut ajatella, että joku mies tai poika ajattelee, että mä oon nätti. Mm. Mä olin niin kuin aivan järkyttynyt.
Aika ihanaa.
Niin, ja sit mikä niin kuin boosti sit tuli itsetunnolla, että hei, huuhu, täällä koulussa on joku, joka ajattelee, että mä oon nätti.
Niin.
Et se ei, on niin se usein vaan, että tarvii jonkun, joka sanoo sen.
Niin.
Ja sen jälkeen niin olisin mä minkä näköinen tahansa, että se, että joku, että se on katsoja silmissä todella.
Niin. Mutta kyllähän toikin, että siitä on tullut sulle sellainen fiilis, että ei vitsi sentään toi on sitä mieltä, niin oothan sä myös silloin itse uskonut siihen, että sä oot nätti tietyllä tavalla.
Kyllä varmaan jokainen ihminen.
Niin, niin. Että jollet sä ollenkaan siihen uskoisi, sä pitäisit itseäsi täysin rumana ja jotenkin erikoisena, niin kyllähän sä tonkin torjuisit.
Kyllä varmasti.
Etkä osais ottaa niin siitä sitä niin kuin itsetunnollista iloa irti.
Totta, kyllä. Shoppailet sä paljon?
Tosi vähän. Mä oon vähän sellainen kausishoppailija, että... Että tota no niin, mä oikein tykkään edes shoppailusta. Mä oon vähän huonoa shoppailuseuraa, että jos joku pyytää, että lähdetkö shoppailemaan, niin voi ei. Ja sitten mä esitän jotenkin tota no niin, mököttävää tyyppiä siellä mukana. Mä oon enemmänkin sellainen, että jos mä näen jonkun jutun vaikka vaateikkunassa tai jossain kaupan ikkunassa ja mä huomaan, että mä tykkään siitä, niin sit mä oon, okei, mä otan tuon.
Nopeasti.
Niin, nopeasti. Tavallaan niin kuin, että otetaan toi ja liikutaan seuraavaan suuntaan. Et mä en ole yhtään sellainen, että mä pyörisin jossain tarjousalennusjutuissa tai ylipäätänsä penkoisin mitään. Että tota no niin, nopeasti vaan. Ja mä harvoin myös sovita mitään. Et mä oon, että okei, toi on toi, jo edes
ihan maksetaan sama, mulla on sama,
ja nyt vaan kotiin. Ja
palautaksena, jos ne ei sovi?
No siis tarkoitushan on aina palauttaa. Mutta tota, en mä varmaan siis koskaan juurikaan palauttanut. Mutta onneksi mulla on pikkusisko, että sit just mä voin katsoa hänelle.
Mä annan eteenpäin. Joo. Jos sun lapsi haluaa joskus mallitoimiston listoille, niin miten hän suhtaudut siihen?
Vitsi, tota on kysytty ennenkin ja toi on vähän haastava kysymys siinä mielessä, kun puhutaan, että esimerkiksi esikoiseni on vasta 11 ja keskimmäinen on vasta 6. Molemmat siis tyttöjä, niin, tota no, niin en tiedä. Kyllä mä varmaan sanoisin ensimmäisenä, että mietitään nyt tätä vähän ja niin kuin pohditaan ja vähän käännellään tätä, että miksi sä haluat ja että mitä hyviä puolia sä toivot saavas sieltä. Ja miksei totta kai sellaisen niin kuin pikkunappulan toivossa, tiedätkö, vähän samalla idealla, millä mä aloitin aikanaan, että nyt pitää vähän saada taskurahaa pohjalta, kun on teini. Mutta tota no niin, mut se, että loisiko siitä sit sen suurempaa uraa, niin en tiedä. Kyllä mä ainakin toivon, että kaikki lapset käy koulut ihan loppuun asti ja niin kuin oikeasti mietitään, harkitaan se, tota no niin, se, mikä se ammatti on, mutta mikä todennäköisyys, että niin käy, jos miettii vanhempia. Et yksi näyttelijän planttu ja tota no
niin, mitä siitä voi tulla?
Ja,
aivan. Niin. Hei, meillä alkaa aika loppuun, mutta tähän loppuun mä otan tämän haasteen edelleenkin vastaan, kun sä sanoit sieltä nuoremmille kävitseille.
Oh,
saan mä kertoa sulle yhden pierohuumorivitsin?
No kerro. No. Voi tulla tosi vaivaantunut
ei, hetki. Mutta se on ihan mahtavaa. Anna tulla vaan, älä nauraa. Lupaa, että naura.
Et sä voi noinkaan sanoa.
No niin, oli tämmöinen nuori poika, joka oli löytänyt uuden tyttöystävän.
Joo.
Ja tota, se oli ensimmäistä kertaa hänen tyttöystävän kotona kylässä. Ja se on aamupala pöytä, siinä on isä, äiti, tämä tyttöystävä ja tämä kundi. Ja sitten sille kundille tulee ihan hirveä hätä, että sen pitäisi saada pierasta.
Ja
sitten se ihan päästään semmoisen ihan ohuen suhautuksen ja sitten se tulee ihan järjetön haju, joka leviää kaikkien näiden neljän aamupala-ihmisen pöytään tai siihen ympäristöön. Ja sitten se perheen isä katsoo sinne tuolin alle, jonka alla nukkuu sen perheen koira ja sanoo rekku. Ja se poika ajattelee, että ei vitsi, että tämähän menee ton niin kuin koiran piikki, että vielä sen toisen, kun vielä on niin kuin hätä. Sitten se päästään ihan äänen kanssa ja isä on vaan, että rekku pois. Ja poika ajattelee, että ei vitsi, tämä on helppoa, että vatsa on edelleen kipeä, että päästäänpä vielä vähän, että koiran niin piikkiä menee kaikkea. Se päästään oikein kunnolla kaiken ulos, jolloin se isä huutaa, että rekku, tuu nyt hemmetti pois ennen kuin tuo jätkä paskoo sun päälle.
Tiedätkö mitä?
No.
Mutta kun mä tajusin ton puolessa välissä vitsiä ton loppujutun.
Sä oot liian älykäs, että sä voisit nauraa.
Ai ei, mä oikein harmitti, että mä tajusin. Voi ei.
Ei se mitään. Hei, kiitos paljon Niina Herralla. Kiitos. Sä oot aivan ihana ja kiitos. Tää oli tosi hauskaa. Ensi viikolla täällä maanantaina taas suorassa lähetyksessä mulla on vieras. Ja tällä kertaa se on upea poliitikko Nasima Razmyar.